Loni v říjnu jsem se chystal do Ghany na popud české ambasády. Měl jsem zmapovat příběhy místních, kteří vystudovali v Československu. Zároveň jsem chtěl přímo na místě udělat ještě s někým rozhovor o situaci Albínů. Odeslal jsem proto žádost o rozhovor na e-mail jediné ghanské albínské asociace. A odpověď přišla obratem.
Děkuju ti, Lukáši, za kontaktování asociace a chuť o tématu albinismu v Ghaně napsat. Mimochodem, já se jmenuji Kwame Andrews Dako a moc rád se ti budu věnovat. Byl bych také moc vděčný, kdyby si mohl dovolit přivést pár krémů na opalování, protože tady jsou velmi drahé a většina lidí s albinismem si je nemůže dovolit. Rakovina kůže se tu proto vyskytuje hodně a má na svědomí mnoho obětí.
Měl jsem tedy v plánu pár krémů koupit. Napadlo mě také poprosit své přátele na Facebooku, jestli nějaké zbytky po létě nemají taky oni. Příspěvek se začal virálně šířit a já namísto přípravy na cestu další týdny nedělal nic jiného, než organizoval sbírku krémů. Zapojily se stovky úplně cizích lidí. Opalovacích krémů se nakonec sešlo přes 70 kilo. A s tímto nákladem jsem pak nasedl v polovině října do letadla. Bílá nosí smrt. Dokument Lukáše Houtka. Hned po příletu mám s Kwamem sraz v jednom z nákupních center. Je to 33-letý sociální pracovník, který albíny napříč Ghanou vyhledává a snaží se jim pomoci. Jeho obličej má africké rysy, kůži má ale bílou. Sem tam jsou na jeho těle vidět tmavohnědé fleky, způsobené spáleninami od slunce. Nasedáme spolu do taxíku a jedeme za jeho kolegou na okraj hlavního města Accry. Už v tu chvíli mám možnost pozorovat, čím si lidé s albinismem prochází. Když totiž zastavujeme na semaforech, jedna žena přes otevřené okýnko na Kwameho něco pokřikuje. Ten předstírá, že nic neslyší. Když dorazíme na místo, sedáme si na zahradu u kostela a čekáme na Kwameho kamaráda.
Předsudky jsou pro lidi s albinismem něco, co zažíváme úplně každý den. Když půjdeme spolu po ulici, lidé nás dva budou nahlas porovnávat. Budou říkat, že nejsem správný ubruj. To je místní název pro bělocha. Další místní slovo je pak kufry. To znamená falešný nebo vypůjčený.
Dodává, že někteří přijdou přímo před něj a mají potřebu mu to sdělit do očí. Časté pak také je, že na lidi s albinismem pokřikují zejména malé děti.
Dělají si z tebe srandu, i když to vůbec vtipné není.
Děti zpívají posměšné popěvky, zatímco člověka pronásledují.
A rodiče to sledují, někdy se tomu i smějí.
Protože lidé s albinismem kvůli absenci melaninu často špatně vidí. Ostatním z legrace do cesty staví různé překážky a baví se tím, když do nich narazí.
Někdy pak jdeš kolem rodiče, co drží v náručí dítě, které pláče, a ten rodič tě použije jako strašidlo. Jestli nepřestaneš, tenhle ubruny si tě vezme a pak na tebe zavolá. Až příště půjdeš kolem, stav se pro něj.
Nechtějí si vedle něj často sednout ani lidé v autobusu. Nesnesou, aby se vzájemně dotýkali.
Je to něco, co začne už v dětství. Takže jsem si jako dítě dost pral, ale jak jsem vyrostl, zvykl jsem si na to. Hlavně na ty zpívající děti. Jsou to věci, co se dějí každý den, každou hodinu, každou minutu tvého života. A ty víš, že to neskončí.
Hlavní problém Kwame vidí v mylných představách veřejnosti. Podle něj například věří, že jsou albíni prokletí. A to se přenese i na rodinu, do které se takové dítě narodí. Myslí si, že na rodinu dolehl boží trest, protože se něčím provinila. A jejím trestem je dítě s albinismem.
Někteří říkají, že jsme duchové a ti nepotřebují žít spolu s lidmi.
Pokud podle něj žijí v komunitách, které takové lidi nepřijímají, hledají způsoby, jak se člověka zbavit.
Když se dozví, že se albínské dítě narodilo, okamžitě ho zabijí. To se v některých ghanských komunitách děje.
Kdyby on sám do takové komunity vkročil, buď by ho zavraždili, nebo by ho donutili okamžitě odejít.
Je představa, že lidé s albinismem neumírají.
Podle něj o nich nikdo neví právě proto, že jsou tito lidé oběťmi utajovaných vražd a jejich části využívané při rituálech.
Jsem tvůj soused a najednou jsem pryč, beze stopy. A co zatím může být? Někdo mě zavraždil, mé tělo zahrabal nebo použil při obřadech.
O těchto praktikách se podle něj moc nemluví. I proto, že si tím člověk na sebe může přivolat kletbu.
It was very traumatic.
Bylo to strašně traumatické.
Mavis, malá statná žena s upřímnýma očima, bydlí na východním okraji Akry. Je jí 33 a je matkou skoro čtyřletého Nathaniela, který je albín. Přestože už lidi s albinismem dřív viděla, nikdy s nimi nepřišla do kontaktu. A Nathaniel byl navíc její první dítě.
Prostě jsem nebyla ráda, když jsem ho viděla.
Přiznává, zatímco si Nathaniel v tichosti hraje vedle nás. Sedíme spolu v temné místnosti skromného domku a já se jí ptám, proč to pro ně bylo tak těžké. Došlo jí prý, jak jsou albíni stigmatizovaní, a zejména pak ženy, které je porodí. Má se totiž za to, že svého muže podvedli. Byl to tedy pro ní obrovský šok.
Ptala jsem se pořád dokola, proč mám zrovna já takové dítě. Proč nemá aspoň černé vlasy?
Přijala by ho lépe. A trápí jí to dodnes. Přiznává, že bude nějakou dobu trvat, než se přesto přenese. Ještě víc traumatické pro ní bylo, když jí došlo, že její muž nejeví o syna zájem. Mavis se pořád trápila tím, proč se najednou stáhl a syna ani finančně nepodporuje. Ani sestry a lékaři v porodnici se k synovi nechovali vůbec dobře. Mavis se domnívá, že mají dostatečné vzdělání na to, aby měli informace a chovali se líp.
Pořád dokola se mě ptali, proč mám takové dítě. Já jsem ho ještě ani neviděla, takže jsem byla zmatená. Netušila jsem, jak vypadá. Vypadalo snad jako zvíře.
Když jí ho pak přinesli, padl na ní smutek. Všichni pak o něm mluvili a lidé se na něj chodili dívat jako do zoo.
Byla to pro mě hamba.
Připouští, že kdyby měla možnost, někde by ho odložila. Neměla proto ani zájem ho kojit.
Chtěla jsem ho nechat na pospas.
Změnilo se to ve chvíli, když s ním přijela domů, do domácnosti své sestry. A oni si ho zamilovali. Řekla si proto, že když to dokáží jiní, musí i ona. A tak si k němu postupně začala tvořit vztah.
Ta láska není stoprocentní, ale pořád roste.
Říká upřímně a hladí Nathaniela po bílých vlasech. Chlapce porodila v hlavním městě. Do regionu Brongahafo, odkud přišla, se s dítětem vrátit nemohla. Tam totiž takové lidi nepřijímají. Otec je tedy tam a ona v Akře. Nathanielovi jsou skoro 4, přičemž otec ho viděl jen 2x. Ptám se Mavis, proč? Odpovídá, že netuší.
To posuď sám.
Ptám se jí, zda se sám syn po otci ptá. Na to Mavis odpovídá, že i když někdy muž volá, Nathaniel s ním mluvit odmítá. Jako otce vnímá manžela své sestry. Ještě než se rozloučíme, se jí ptám, jestli chlapce někdy přijme. Mavis se dlouze zamyslí, pohledne na syna a říká:
ano, přijmu. Až přijde čas.
Kwame si svou odlišnost uvědomil během vyrůstání.
Všechny děti, se kterými jsem si hrál, byly černé a já bílý. Od dětství jsem si tedy uvědomoval, že jsem jiný.
Jako problém to ale nevnímal. Hrál si s nimi, ale na slunci, měl pak proto spálenou hlavu. O svém stavu nic nevěděl. Netušil, že si na to musí dávat pozor. A nic nevěděli ani rodiče. Mimo prostředí rodiny je diskriminace přítomná pořád.
Někteří rodiče si nepřejí, aby si s tebou jejich děti hrály. Věří, že když si s tebou budou hrát, narodí se takové dítě i v jejich rodině.
Lidé podle něj také věří, že pokud je žena těhotná a přiblíží se k albínovi, narodí se i jí.
Celkově se s tebou nechtějí stýkat, protože se bojí prokletí. Není vůle ti ani nijak pomáhat například ve škole. Když totiž albínské dítě nevidí na tabuli, musí dojít až k ní, zapamatuje si slovo a běží si ho do lavice napsat.
Nebo si dítě se sešitem stoupne přímo před tabuli. Tomu pak ostatní začnou nadávat, že zaclání.
Nadávají ti do chcanek a podobně.
Ujišťuju se, jestli se s tím setkal i on sám.
No, to se mi ve škole dělo.
Sám špatně vidí od dětství. Kvůli absenci melaninu se mu nedaří pořádně zaostřit a jeho oči neustále rychle tikají ze strany na stranu. Protože byl plachý, nedokázal se dělat ve škole poznámky. Měl proto špatné známky a musel opakovat ročník. Pro lidi s albinismem je velmi složité navazovat vztahy. Kwame vysvětluje, že spřátelit se s někým bývá obtížné. Musí čekat, až je někdo přijme a dostane se k ním blíž.
Začít ale s někým vztah je extrémně těžké.
Během jeho prvního vztahu to partnerce rozmluvily její kamarádky. Strašili jí, že porodí takové dítě. Pořád do ní hučeli, až se rozhodla vycouvat.
Její rodiče a sestry byli všichni proti. Kdykoliv jsem u nich byl, ani se nepřiblížili. Říkali o mě spoustu hrozných věcí. Její matka například řekla, že smrdím jako čerstvá ryba a že pokaždé, když jsem na blízku, nemá chuť k jídlu. Často kvůli tomu, že smrdím.
Dodává, že mnoho albínů je single. Dívky pak často otěhotní a muž se vypaří. Zajímá mě, jaký potom všem, co prožil, má k sobě samotnému vztah.
Tohle jsem já. Není nic, co bych s tím mohl udělat. Nebudu se mazat krémy, abych byl černý. Nic jiného, než se přejmout, mi nezbývá.
Dodává, že často na to, že albín zapomene. Jen dokud mu to však okolí nepřipomene. Právě je přestávka a v jedné ze základních škol na předměstí Dansoman ve třídě odpočívá také 40-letá Helena, učitelka angličtiny pro děti předškolního věku. Na nose jí sedí silné brýle a na bílém obličeji má tmavé skvrny od slunce. Dětský křik je slyšet už z dálky. Pak Helena zavelí, děti usedají do lavic a začínají procvičovat slovní zásobu. Když se Helena narodila, mysleli si všichni, že její matka jedla hodně manga a kvůli jeho šťávě přišla na svět s bílou kůží. Albinismus dědila ze strany své matky. Řada jejich bratranců a sestřenic totiž s albinismem žije.
Když jsem byla malá, lidé si mysleli, že jsem Evropanka. Říkali, že jsem krásná, že nikdy takové dítě neviděli.
Helenin otec byl učitel. Když byl převelen na sever země, do regionu Brongahafo, rodina ho následovala. Brzy byl povolán do náčelníkova paláce.
Řekl mu, že jestli chce, abych zůstala naživu, musí odejít. Ale pokud mě nechce, pokud chce, abych byla mrtvá, tak zůstat může.
Jejich duchové prý takové lidi na svém území nestrpí. A otec se proto s rodinou sebral a utekli do Akry. Tam se Heleny, co by se stalo, kdyby zůstali. Říká, že duchové toho území lidi s albinismem nestrpí.
Buď by nás obětovali, nebo musel otec zmizet.
Zajímá mě, jaké obřady by s ní dělali. S ledovým klidem odpovídá, že by jí uřízli hlavu, ruce i intimní partie. Obětovali by je pak duchům. Dodává, že lidé věří, že části jejího těla přinášejí peníze. Pokud je tedy při obřadech použijí, zbohatnou. Ani po příchodu rodiny do Akry, ale život nebyl ideální.
Měli jsme tu hodně problémů, ale netušili jsme, že to je proto, jakou máme barvu.
Došlo jí až později, že její rodinu lidi nemají rádi kvůli barvě, kterou ona a někteří sourozenci mají. Prý jim ani neříkali jejich jmény. Oslovovali je lokálními hanlivými označeními pro albíny. Posmívali se jí hlavně děti a někteří staří lidé. Dávali jí různé přezdívky a když procházela kolem, posmívali se jí, že nevidí.
Nic jsem na to neříkala.
Tam se jí proto, jak tedy na takové věci reaguje. Odpovídá, že si prostě jde po svém.
Když sedím v autobusu, tak se o mě lidé baví. Nereaguju.
Jak už vzpomínal Kouame, je pro lidi s albinismem velmi těžké navazovat vztahy. Ptám se na zkušenosti proto také Heleny.
Není to snadné.
Dodává ale s úsměvem, že ona má nápadníků dost. Připouští, že musí být velmi opatrná, protože jich chce řada mužů jen využít.
Já jim tu příležitost ale nedám.
Mnoho lidí podle ní chce vyzkoušet, jaké je spát s takovou ženou. Někteří zase věří, že sex s albínkou léčí HIV.
To ale není pravda. Takový člověk virus jen dál roznáší.
Spolu s Kouamem a jeho kolegy z organizace Engage Now Africa nasedáme do terénního auta. Je brzy ráno a my vyrážíme do rybářské vesnice Anomabo. Tam Kouame spolu s místními organizuje osvětovou akci. Jak pro veřejnost, tak pro lidi s albinismem, kteří sami často zásadní informace o svém stavu nemají. Netuší ani, že si mají chránit kůži. Tentokrát se setkání odehrává přímo na rybářském tržišti, kam jsme společně přinesli židle a zvukovou aparaturu z nedalekého kostela. Organizátoři si slibují, že tak zasáhnou co nejvíce lidí. Už samotná muzika a ruch láká pozornost kolem postávajících rybářů. Ti postupně přicházejí blíž a po čase se k našemu překvapení také zapojují do diskuze. Všudy přítomnou hudbu pak prokládají modlitby a informace. Na podobném setkání před rokem Kouame objevil Samuela. Chlapec byl už tehdy ve velmi vážném stavu. S rakovinou kůže se potýká 4 roky.
Měl nádor na čele, na straně měl otevřenou ránu a rány měl i všude po obličeji.
Snažil se mu najít pomoc.
Jeho případ už je v pokročilém stádiu. Lékaři říkají, že nemá naději na uzdravení. Mohou mít ale jeho stav pod kontrolou.
Po ozařování se podle něj situace zlepšila a nyní se spolu s kolegy snaží sehnat peníze na chemoterapii, protože rozsah nemoci je obrovský. Ještě ve škole si Samuel všiml menší ranky na svém čele, která přes krvácnutí krvácela a začala se šířit dál.
Na severu země je slunce velmi vysoko. Bydlel tam se svým otcem, kterému chodil pomáhat na pole, na přímém slunci. Nemají informace, takže netuší, že jim slunce může ublížit.
Denně navíc podle něj chodil pod přímým sluncem do školy. A takový konstantní pohyb bez ochrany napomohl vzniku rakoviny.
On sám vůbec nevěděl, o co jde. Myslel si, že je to jen škrábanec, který se zahojí. Místo toho se to ale rozšiřovalo.
Jeho rodina se mu odhodlala pomoci, ale podle Kwameho zvolili špatnou formu. Namísto nemocnice ho vzali k bylinkáři. Kwame říká, že to situaci naopak zhoršilo a nemoc se značně rozšířila.
Když se to zhoršilo, rodina nad ním zlomila hůl. Nemohli nic dělat, nechali ho tedy na pospas.
Nejsmutnější podle Kwameho bylo, že ze zanícené otevřené rány vycházel silný zápach.
Když byl s tebou v místnosti, nemohl si dýchat.
Vyprávěl mu například, že s ním proto odmítala být i jeho vlastní matka. Drželi ho proto v jediné místnosti, kde ho zamykali. Jen mu nosili jídlo. Kwame říká, že měl velké bolesti. Rodiče vždy ráno vyráželi na pole a vraceli se až večer. Často tak byl celý den bez jídla a vody, úplně sám. Proto rodinu opustil a přestěhoval se ke svému bratranci do vedlejší vesnice.
Bojuje o život, potřebuje proto místo, kde je klid.
Podle Kwameho mu došlo, že se na něj rodina vykašlala a tak bojuje sám za sebe.
My se mu snažíme dopřát to, co potřebuje, a on je šťastný. Je strašně chytrý a já si s ním vždycky rád pokecám. Jsem rád, že jsem ho poznal. A tak se mu snažíme aspoň dopřát to, co dlouho hledal.
Den před mým odjezdem večer otevírám Facebook a vyskočí na mě následující Kwamův post.
Měl jsi sílu žít a tvrdě si bojoval, abys ustál bolesti. Trpěl si, abys přežil. Byl sponížen, zavržen a odkázán jen na svou víru. Nakonec si byl ponechán hnilobě a oni jen čekali, až v neuvěřitelných bolestech zemřeš. Mé srdce krvácí, hlava mě bolí a na oči už dál nevidím. Budeš mi navždy chybět, Samueli. Nech tvá něžná a skromná duše odpočívá v naprostém pokoji.
Samuel zemřel. Bylo mu 24 let. Ráno jedu za Kwamem a jeho kolegy do kanceláře, abych se s nimi rozloučil. Nálada je ponurá. Pak Kwame vytahuje telefon a vytáčí číslo Samuelova bratrance, aby zjistil, jaké budou další kroky a kdy mohou přijet na pohřeb.
Okay. And he said they are Okay.
Bratranec do telefonu oznamuje, že ho už pohřbili.
Kouame
se překvapeně ptá, co rodina plánuje dělat teď. Bratranec neví. Kouame se ptá, zda s jeho stavem nemohla rodina přece něco udělat. Bratranec neví. Říkal jim prý, aby ho vzali do nemocnice. Oni ale oponovali, že by to pro ně bylo složité. Ztratili v něj prý víru. Kouame po chvíli prosí, aby ho o vývoji informoval. Je jejich jediným důvěryhodným zdrojem.
Seriously. That was too fast.
To bylo až moc rychle. Ten člověk byl naživu a teď je mrtvý. A oni spěchali, aby ho pohřbili. To je fakt šílené, šílené.
Crazy. Seriously. When we spoke with the mother on a conference,
když se Samuelovou matkou mluvil po telefonu, reagovala podle něj stejně jako jeho strýc. Že podle ní není třeba brát ho do nemocnice. On si ale myslí, že čekali na to, až zemře. Ptám se, proč myslí, že by ho měli pohřbít později. Vysvětluje, že v jejich kultuře, pokud jsou křesťané, se s pohřbem nepospíchá. Odvezou neboštíka do márnice, posedí u něj a vzdají mu úctu.
Give him some respect. It's like they were actually just waiting for him to die and then they'll bury him.
Prostě ho nechali schnít.
That's how I see.
Prostě jen čekali na to, až umře. Pohřbí ho a budou mít pokoj. Tak to vidím já. V našich končinách vzdáváme zemřelému úctu a já si nejsem jistý, že ji vzdali jemu. Strašně trpěl.
He suffered a lot. It's just heartbreaking. Because when I met him, he was.
Kouame říká, že mu to láme srdce. Když ho potkal, vypadal strašně. Kvůli zápachu vedle něj člověk dlouho nevydržel. Když ale viděl bratra stejné barvy pleti, jak trpí, chtěl mu pomoci.
Udělal jsem vše možné, abych pro něj našel pomoc. Je to prostě strašně smutné.
Po chvíli se musím rozloučit. Za pár hodin mi letí letadlo a já ještě musím balit. Přibírám si od Kouameho a jeho kolegů několika kilovou hroudu bambuckého másla, kterou vezu do laboratoře v Brně. V mezičase se mi totiž ozval mladý český chemik Vojta Kundrát. Myslí si, že je schopen s kolegy vytvořit recept, podle kterého by mohl Kouame spolu s ostatními vyrábět krém na opalování přímo v Ghaně. Z místních surovin a za zlomek ceny. Právě bambucké máslo, které odtud pochází, může být dobrým základem. Pokud se vše podaří, vrátíme se za pár měsíců a udržitelnou výrobu krémů tu pomůžeme nastartovat. A možná se tak poměrně snadno podaří zamezit tragédiím, jako je ta, co postihla mladého Samuela. Protože se opakují až příliš často.